for ikke at få et dyr alle svar på alle spørgsmål eller på de vigtige spørgsmål, men bare sådan bare at sætte mig sådan nogle tanker i gang og få folk til ligesom få en aha-oplevelse. Fordi fordi hvis man ser på en nuværende situation i verden, så står det jo virkelig rigtig skidt til, og Tom vil gennemgå nogle af de seneste udviklinger her på søndag i morgen faktisk. Men ideen med Carterskolen er at give indsigt i, at mennesket er skabt til noget mere. Ligesom Schiller, han har i hans digt, mennesket er skabt til noget større. You know? Den har ja, sådan en smule digt om håbet. Ja? Fordi det her med, at ja, det er et menneske, der ikke bare til stede ligesom et dyr, men der er en kime, som er plantet ind i hvert individ, som er det her mere. Fordi i en situation, hvor tingene ser skidt ud, you know, så er det virkelig afgørende, at man ikke mister den gejst, man ikke mister den gniste, til når mennesket er ikke et dyr. Men okay, man så holder vi os dyrisk på mange måder, men det er ikke det, der udgør mennesket. Og en af de største opgaver med vores organisation er faktisk at netop med vores videnskabsarbejde, med vores kulturelle arbejde, at få en dybde og en indsigt i menneskets kreativitet, som er det, der er så forskelligt til alle andre ja, arter her på kloden. Ja, vi ved ikke, om der er noget andet derude med livende kreative væsen, men i hvert fald indtil videre ved vi, okay, mennesket er det, som er ret unikt, netop fordi vi har evnen at være kreative. Og den her evne, det er noget, som skal genopfriskes og genfødes. Og derfor snakker vi også om en kulturel renaissance. Fordi en kulturel renaissance, den sidste gang vi havde en kulturel renaissance, det var faktisk på kølevandet en sorte død. En middelalderen. En sorte død, hvor jeg ved ikke, hvor mange, hvor stor del af befolkningen bare død ude. Og i sammenligning med i dag, hvis vi får en atomkrig, så meget værre end en sorte død. Men man skal virkelig tage situationen og sige, okay, det yderste konsekvens er en erklæring, hvor det kræver en indsats netop til at genforstå, hvad menneskets natur egentlig er, for at kunne komme ud af det. Derfor snakker vi om en genfødsel, en renaissance, om de principper, der udgør det her noget mere, som er plantet i mennesket. Schiller er afgørende, fordi han er virkelig ja, spidsen i nyere tid, at ja, for eksempel Schiller, han siger, hvis du handler for mennesket, tænk det mennesket kunne være, og så har det her ideal, fordi uden idealet kan du ikke forbedre noget, så man skal have idealer, fordi hvis vi taler sammen med en personligt ansvar til at sige nej, det der skal bestemme nutiden er faktisk fremtiden. Så må vi jo have et tydeligt billede, hvad er det for en fremtid vi vil have. Og hvis man i den sammenhæng ikke genopdager, hvad der er så unikt ved mennesket, så kan man ikke bygge den der fremtid. Og jeg tror mere og mere efterhånden, you know, jeg arbejder med, også mere med musik selv, at vi har noget, som er uerstatteligt, nemlig kultur. Men hvis når vi har en kultur, som i dag, som forfalder, og der er skør Friedrich Schiller en ret vigtig point, fordi han siger, hvis du ser menneskets udvikling fra 100.000 år, menneskets udvikling som koncept, så ser du, at mennesket er har udviklet sig ud af et barbarisk samfund. Ja, fordi når du har et barbarisk samfund, det skulle være logisk, eller det skulle være naturligt at sige, nej, vi skal videre, vi skal bygge noget, som er at være nobelt. Så mennesket har udviklet sig ud af det her barbarisk samfund, det er et menneskeligt samfund. Men der er en point, som jeg vil understrege, som Schiller understreger, blandt andet i stedet brev og så videre, det er, når vi har opnået som mennesket et stadie, hvor vi er faktisk udviklet, og mister det menneskelige, og har mistet det gnist, der har ført mennesken videre, så bliver vi mere end barbarisk. Altså, når vi udvikler os på det niveau, hvor vi har indsigt, og indsigten bliver brugt til at ødelægge, så er det mere end barbarisk, så siger han, så er det faktisk satansk. Så du netop ødelægger det, der udgør mennesket. Og det er ligesom værd at tænke på i dag, fordi hvor mange mennesker i de her dage, især unge mennesker, er ødelagt i form af narko, i form af populisme, i form af eksistentialisme, men hvor mange menneskers sjæle er derude, og man ser det med tiden mere og mere, som er virkelig, som er syg, jeg ved ikke, eller måske helbredsmæssigt, men det her med, at de er, you know, crippled, de er, ja, og så giver det sig udtryk på mange måder, men det her med, at når du har en ungdomskultur, hvor det er fester, hvor det er narko, hvor det er ligegyldighed, det har du måske i hver generation. Du har fejl, men det her med, at det breder sig. Især nu, fordi der er ikke nogen overordnede visioner politisk også. Men det her med, at der er mange skabte sjæler, og det er i mennesket, det er i strid med naturen, at det er sådan. Og at det er også i menneskets, altså imod menneskets natur, at sådan en kultur vokser. Så derfor er det virkelig en ret utroligt opgave til at sige, men hvis vi skaber en renaissance i dag, hvad er det, vi skal bemestre? Og der har faktisk Friedrich Schiller gjort en rigtig godt stykke arbejde, men også før Schiller havde du Lessing, som har arbejdet med det koncept, hvordan forældrer man karakteren i et samfund, og andre også, men i hvert fald han er forløberen til den tyske renaissance, den tyske klassiske kultur, eller klassikken. Den tidligere. Men han, blandt andet med ensamheden Nikolaj, men han har arbejdet ud fra, at det, der er afgørende, er, at når du vil forandre samfundet, så skal du have en situation, hvor mennesker faktisk har adgang til tragedier og drama, og især de tragedier, som kommer fra de gamle grækere. Fordi det er der, man har haft en høj kultur, hvor tragedien er et skuespil eller skueplads, som ikke med en pegefinger, men som transformerer folks emotioner. Fordi den formår at sætte folk i en situation, hvor de sætter sig ind i andre menneskers skæbne. Og jo, det gode med tragedie er faktisk ofte er ikke en happy end, men tværtimod, hvor man virkelig bliver tvunget til at gennemgå en lidelse, som alligevel giver indsigt i mennesket og skabe en refleksion over, hvorfor gik det så galt, og hvad kunne man gøre med os. Og det er meget vigtigt, fordi en årsag, hvorfor en samfund bliver også ødelagt, det er når ligesom i Skandinavien siger, ja, alle er deres lykkes med, eller man siger, kom ikke for tæt på, alle, vi er individualister.
En hver sin egen lykkes med.
Ja, vi er individualister, man har ikke retten efter i normerne til at intervenere i andre folk og sige, du er en rigtig idiot, kan du ikke se, hvad der sker? Eller? Hvis man sidder på et lidt anderledes, man slår sig, og man råber og skriger, og så sker der noget, og man alle er indstillet på, at okay, så der sker noget. Men her er det virkelig med det her med, at man skal ikke blande sig for meget. Og det har virkelig sine store begrænsede problemer, fordi ingen individ er skabt som en atom, som ikke har relationer til omgivelsen. Så, men i hvert fald, så jeg tænkte jo mig, at i det her med den kulturelle renaissance, der er et begreb, som er om det her med skønhed. Schiller arbejder en hel del med det, og jeg vil anbefale alle til at arbejde med Schiller en hel del, fordi det er ikke noget, man bare lige siger, okay, nå, det er, sådan er det, en skøn karakter, nå, det er en skøn karakter, er defineret på den måde. Eller skønhed, det er det, vi ser med vores sanserne. Men i hvert fald, der er en transcendental koncept om skønhed, som jeg vil ikke definere her. Jeg vil gerne prøve at få et, fingeren på pulsen, for at få en idé om det. Fordi skønhed er et vidt begreb, og det er kan være på mange niveauer. Så derfor havde jeg tænkt mig egentlig at arbejde med noget igennem med hans fred, som jeg gerne vil involvere jer i. En digt af Schiller, som hedder, Schillers venner, Goethe, som hedder Ehrenkönig. Så jeg vil gerne Hans Frederik læse det op for jer, så ser vi lige, hvad der sker.
Okay, det har en lidt, må jeg sige, to ord til forhistorien.
Ja.
Fordi det har en ret sjov forhistorie, fordi det er rent faktisk inspireret af et dansk digt, som man ikke helt kender oprindelsen på, men som hedder Elverkongens datter, som er altså et rigtig, rigtig gammelt digt, som er sådan et af de første, danske, altså før i tiden, der snakkede man tysk, eller man snakkede fransk, eller hvad man nu snakker. Men det er sådan de første grundlæggende danske digte, som er virkelig gennemkomponeret. Og det blev oversat af en svabisk, altså sydtysk poet, som Goethe altså var venner med og var i kreds med, og så fik Goethe fat i det, og han blev så inspireret af det, han skrev det her.
Så.
Det her danske, men det ved jeg ikke nogen, der ved. Det blev første gang skrevet ned af Peder VII i 1595, tror jeg.
Okay.
Men den helt oprindelige, den kender vi ikke. Så, altså, det her hedder så Elverkongen. Og er som sagt skrevet af Goethe og oversat til dansk igen. Af en gut, der hedder Ole Klitgaard for 10 år siden. Goethe, Elverkongen. Hvem rider så sent i skover ind? Det er en far med sin lille dreng. Han holder drengen fast i sin arm. Han har ham sikker og tryg og varm. Min søn, hvad er det dog, der skræmmer dig? Fader, ser du Elverkongen? Nej. Ham Elverkongen, se kronens glans. Min søn, det er en togedans. Mit søde barn, kom følg med mig. De dejligste leje, jeg leger med dig. Så skønne blomster gror ved mit kær, og min mor har masser af gyldne klær. Der er han, der er han! Du hører da vel, hvad Elverkongen nu lover mig selv. Vær rolig, det er bare et skin. I visne blade visler en vind. Min sødeste dreng, kom nu, følg med mig. Mine døtre vil der opvarte dig. Mine døtre danser i fuldmånens skin. De danser og synger og vugger dig ind. Der er de, der er de. Du ser dem jo der. Elkongens døtre i dunkle skær. Min søn, min søn. Jeg ser det sandt. De gamle, elgamle piles grålige gevand. Jeg elsker dig. Mig frister din skikkelses pragt. Og er du ej villig, så bruger jeg magt. Han tager mig, han tager mig, han griber mig nu. Elkongen slår mig med al sin gru. Og faren gyser. Han rider i hast af sted, og barnet han knurrer sig fast. Han går og når med største nød, men i hans arme, hans dreng var død.
Så jeg vil bare lige høre, hvad foregår der her?
Dialog i hvert fald.
noget som jeg kan huske omkring de her gamle idéer om elver og ude i skoven og sådan noget, det var at det var sådan lidt, hvad skal man sige, med kristendommens tilkommen, så blev de anset for at være sådan onde naturkræfter. Mm. Og her har du så, hvad skal man sige, ligesom døden, der rækker ud efter den her lille dreng, som faren prøver ligesom han prøver at flygte fra døden, men til sidst så må han give op over for den.
Mm-hmm. Men han vil jo ikke engang indse, at den er der på en eller anden måde. Altså, faren benægter det jo.
Ja, det samme.
Ja. Han indser det jo først, at drengen er død, så det er for sent, ikke? Eller når det er for sent.
Eller faren prøve at ligesom, berolige ham.
Men hvad tror I, at elverkongen er en metafor for?
Jeg tror, det er døden. Jeg tror, det er døden, faktisk. Det er faktisk, fordi for eksempel Schubert, han har jo også den her sang, Det er tot under smækken. Som jeg kan anbefale at lytte. Men jeg vil gerne bare faktisk få en idé, eller få jer til at tænke på helheden af det her digt. You know, hvad foregår der fra begyndelsen til slutningen? Fordi i de her dage, du ved, når et barn er syg, og you know, så har vi heldigvis endnu hospitaler i nærheden, eller vi har læger i nærheden, vi kan gå og få det behandlet. Men i de her dage var det nok ikke så simpelt. Så skulle man jo komme i stedet, og man skulle i byen, og you know, man havde ikke nogen biler, man skulle bare nå noget, især når det var dramatisk, så man tog nok ikke bare til lægen. For en simpel sag, altså, det skulle virkelig være mere nødvendigt. Men i hvert fald, så ideen er, at jeg vil gerne spille den her sang også for jer. For Schubert, for den har sat sig til musik. Det skulle være god.
Det er okay, ja.
Hvem synger?
Fischer, det står.
Thank you.
Nå. Faktisk det er en af de her ting, som jeg aldrig måske kunne lytte til uden at græde. I må lytte til det igen, og I må have det, tror jeg. Tror jeg, hvor volumen det er. Anyway, men det her med, at du har det her digt som det her drama, og så har du det her utrolige transformation af digtet på grund af musikken. Og jeg synes, netop det her med, når Lessing sagde, at du kan ikke have drama, du kan ikke have tragedie, hvis det ikke bevæger folk, og hvis det, en tragedie spiller, er ikke en tragedie, hvis det ikke får folk det mindst, har et tårnet i øjet. Så jeg kan anbefale bare at arbejde lidt mere med de her ting, fordi hvis vi skal komme hele skinnet ud af det her, så er det virkelig vigtigt, at vi har hele mennesker. Folk, som forstår betydningen af videnskab og videnskab som helhed, som vi vil også have lidt mere om det lidt senere. Men også det med indflydelsesevne. Det er virkelig, man behøver ikke at være født i Afrika for at vide, hvor dårligt det har. Eller man behøver ikke at være... Altså den her afstumpede må vi komme af med. Især hos de unge folk, fordi de har krudt i røven. Hvis vi skal bruge det her krudt til at skabe en renaissance, så kommer vi ud af det her. Og det er hele ideen, jeg tænker om bare, jeg vil gerne ligesom åbne op med det her, til det her weekend, fordi det er det, der drejer sig om, at være hele mennesker. Så hvis det her ikke viser, at mennesket er skabt noget mere, så er man virkelig helt død. det er egentlig, jeg vil gerne lige klarlægge.
Kan man ikke sige, at antikken, eller en tragedie, det er antikkens socialrealisme? Det afspejler jo tiden.
Fra den antikke tid.
Sociale problemer.
Nej, det er jo nemlig ikke en... viser ikke bare sociale problemer. Når du tager det op på et højere plan, ser, hvad skal man sige, hvad gør det ved folk? Mm. Det er for eksempel Iliaden, som jeg tror, du refererer til, er et væsentligt pointe.
Men de gamle grækere betyder meget.
Med følelser selvfølgelig. Det gør man ikke altid i nutidens socialrealisme.
Nej, men også, jeg ved ikke, hvad du er ude på, men det, som er også afgørende, er, mennesket er... hvis man ikke har drama, ligesom Shakespeare-drama, som jeg selv taler om, hvis vi ikke har en kultur, hvor man faktisk ret tidligt får en indsigt i mennesket, ligesom Shakespeare har det her Othello, det her drama, der er også en opera af det, hvor man ikke behøver at vide alle mange faktuelle ting, men man får faktisk noget i form af en tragedie, hvor man virkelig siger, okay, ondskab. Der er faktisk ikke mange mennesker med rigtig ånd, ligesom prins Philip eller sådan, som siger, at vi skal have 1 milliard mennesker, fordi de resten er for mange. Der er nogle meget få, som tænker på den måde, men bare at være i berørelse med det, at der er nogen, som tænker sådan. Det er for eksempel, der er Shakespeare totalt vigtigt. Der er den her, og taler afgørende. Fordi det er, det er ingenting i forhold til, det er, at man på den måde, via drama kan få folk til at have indsigt i, hvad mennesket er der. Hvad der er forskellige karakterer, som udspiller folk. Det er helt fantastisk, for i dag får vi jo det her med undervisning, historieundervisning, vi får faktisk ingenting, men vi får mange faktuelle ting. Og som man ikke kan bruge til noget som helst, fordi de faktuelle ting er årsagen af et eller andet handling. En handling af mennesker. Folk, som er i magten, politikere, faktuelle ting, ligesom matematikken. Du kan ikke sige, at matematikken er videnskab. Det er en proces, som ligger til grund, hvorfor tingene sker. Så især for unge mennesker, glem det der med faktuelle ting. Det vigtigste er faktisk at få hende sit ret hurtigt og sige, okay, hvis man har et helt menneske, så har man svar på hele samfundet og faktisk hele verden. Og man er ikke et atom, som tilfældigvis, som i Newton, vil sige, man, som tilfældigvis eksisterer, og som støder ind i en anden atom, og sådan. Nej, der er en overordnet formål, at vi er her, og nogle af de meget spændende ting, som vores videnskabsteam arbejder med, er det her med, at dyret uddør, og så kommer andre dyrearter, som er mere avanceret. Det er altså ikke som en darwinistisk koncept, men det her med, når man mister gnisten til at ud, eller gnisten også gejsten til at, til at være udadrettet og sige, okay, hvad er de forandringer, som er på vej? Hvordan udvikler vi os videre, så vi kan håndtere jordskælv, eller så vi kan håndtere, at vi skal kunne brødføde flere mennesker på en høj livsstandard. Altså, det er som, i stedet for at begivenheder om omstændighederne bestemmer en, som det er tilfældet hos dyr, så er mennesker den evne til at sige, nej, det er ikke omstændighederne, det er os, som bestemmer omstændighederne. Og for at kunne gøre det, så skal man virkelig være meget til sted på en rette univers. Fordi mange mennesker er til sted, men de laver ingenting fornuftigt, ikke? Tiden går med et eller andet. Men der er ikke den her kobling til at sige, wow, de næste 5 generationer kigger på, tilbage på mig og ser, hvad jeg gør i dag, så de kan være kommet til. Og det er virkelig kernen i. Faktisk i vores også, hvad vi prøver at opnå, netop den her menneske, der er så vigtigt, at man kan, når man afstår mennesket at være et eller andet insekt eller et eller andet dyr eller sådan. Den person, som gør det, er sådan måske, men ikke menneskeheden. Nej, det der menneske, der er så, har sådan en rigdom i sig, men hvis vi ikke udvikler det, og hvis vi ikke gør det bevidst. For en ting er, at du har måske lommer af udvikling her og der, men det andet er, hvis du har en bevidst kultur til at sige, wow, det er bedre end mennesket. Det er det, vi er.
Ja, men jeg kommer til at tænke på, selv med den politiske situation, at man kan også fornemme, at det vil bare gøre en enorm forskel, hvis politikerne var i kontakt med deres menneskelige side, eller hvad det hedder, ikke? Altså, vi har gået tomme, han nævnte det her med, de fleste politikere er sådan nogle tomme personligheder. Altså, at de simpelthen ikke er i stand til sådan at sætte, altså de som om hele systemet og hele sådan den uddannelse, de har fået, man kan jo ikke engang kalde det dannelse, men altså den uddannelse, de har fået, er sådan at medføre sådan udhule dem og få dem til ikke at være i kontakt med deres, den her, hvad kan man sige, den her empfindungsformøgen, altså at man er i stand til at tænke på, hvordan andre mennesker har det, ikke? Altså det er som om, at det skal man faktisk helst komme helt væk fra, så man kan være kold og udføre de her nedskæringer, alle de her ting, som du vil være besluttet af.
Det er jo sådan, at man drikker noget nu, ja? Hvis de ikke kan få de her nedskæringer, så må vi bare sætte en ind, som er jo fjernet fra det befolkning.
Ja, og også som er fjernet fra sig selv, ikke? Altså som selv ikke er i kontakt med den der medfølelsesevne.
Jeg tror også, at det er det, der får farves, der afgør, når man på en måde får en idé, at fordi dem, som laver en pakke med djævlen, og altså dem, som beslutter sig, at vil ligesom være ret med at være bevidst. Det her med farves ud på, at du har en person, som giver djævlen lille finger, og djævlen vil have mere og mere af ham. Og det her med, at du siger, okay, jeg gør noget, som er forkert, jeg går på kompromis på nogle principper. Ligesom Bill Clinton lige fortæller, i USA, ligesom den største tragedie lige nu er, at du har Obama som demokratisk præsidentkandidat og ingen modkandidat. Hillary stiller ikke op, hun er blevet totalt kujon. Og så opdager Bill Clinton Obama. Og det er helt surrealistisk, når man ser de to sammen, fordi man ser, at der er ikke en kobling, der er en facade. Clinton ikke sig selv, han er. Det er ikke om det er jævn, men det er helt forkert. Det virker helt kunstigt, fordi det, han mener det ikke. Men det med, at når man går på kompromiser på principper, eller ligesom Helle Thorning, hun er en tom skal. Men når man går på kompromiser, så tenderer man til at sige, men så kan jeg bare gøre det igen, der sker det ikke så meget. Og så er jeg mere ens. Ja, det har sine omkostninger.
Jeg tænker, altså når du snakker om det her med renaissance, og altså, at man skal væk fra den her idé om alt det her, altså en nyttefilosofi eller nyttetankegang, hvor det sådan er, hvordan kan man være på en eller anden måde praktisk til nytte? Ja, altså for eksempel nu har vi lige sunget Gloria her, ikke? Jamen altså, det er jo ikke sådan noget, hvor mange brød får vi bagt ud af det, eller hvad kan man sige, det er jo ikke noget, det er ikke sådan, der er
mange boller for
dem. Der er ikke sådan et eller andet, hvor der kommer et eller andet nytte direkte ud af det, men alligevel så er det faktisk i den måde, det er noget af det, der er til størst gavn. Så der er sådan lidt en ironi i det.
Mm. Men også det der med, at hver menneske, vi er jo forhåbentlig i udvikling af denne weekend, også med hjælp af vores videnskabsteam i USA, og hvad Michelle gør, og Tom gør, og sådan. det her med, at hvis mennesket er handlet på vegne af sine interesser, så må man spørge hver andens interesser, eller hver individets interesser. Fordi, jo, hvis det er den nye filosofi, så er det ligesom virkelig i kontrast til sin egen selvinteresser. Men jeg synes, vi skal bare hvis vi fortsætter det diskussion efter Michels præsentation, så har vi mere tid. Men ja, vi åbner bare med det her. Ja. Ja. Og tak for jeres samarbejde. Det er rigtig spændende, Gloria, der.